Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, SNAP National Cabinet Meeting isa sa gawa ngayong araw para pag-usapan ang pandemic leave payments ng mga manggagawa. Aksyon ng pamahalaan sa lumalalang krisis sa pabahay, alamin. At Pilipinas, matagumpay na nakapasok sa 2022 AFF Women's Championship Finals. Sa detalye ng mga balita, magpupulo ngayong araw ang pambansang gabinete para talakayin ang COVID response ng Australia. Kabilang din dito ang posibilidad na bawiin ang naunang desisyon na pagpapatigil ng pandemic isolation payment sa mga magkakasakit na manggagawa. Sa Lunes pa dapat ang pagpupulong pero ipinag-utos ng punong ministro na gawin na ito ngayong Sabado. Ang $750 na bayad para sa mga walang access sa sick leave na nagpositibo sa COVID-19 at kinakailangang mag-isolate ng isang linggo. Sa kabila ng panawagan na huwag ihinto ang pagbibigay ng bayad, nauna nang iginiit ni Treasurer Jim Chalmers at Ginoong Albanese na hindi na ito kayang sustentuhan ng gobyerno. Sa ibang balita, makikipagpulong din ang federal government sa mga ministro ng bawat estado at teritoryo para matukoy ang sanhi ng problema ng pagtaas ng presyo ng bahay at pangungupahan sa bansa. Sinabi ni Federal Housing Minister Julie Collins na nakipagkasundo ang mga estado na makikipagtulungan para solusyonan ang problema sa housing sector. Kabilang sa housing agenda ng pamahalaan ang Help to Buy Scheme at ang Regional First Home Buyer Support Schemes para tulungan ang mga Australian na makabili ng sariling bahay. Kasama din dito ang $10 billion Housing Australia Future Fund na magpapatayo ng 30,000 murang pabahay sa loob lamang ng 5 taon. Balita naman sa labas ng bansa na ngako ang leader ng oposisyon ng Sri Lanka na pakikinggan ang hinaing ng taong bayan sa kanyang paghangad na maupo bilang bagong presidente ng nasabing bansa. Aminado si Sajith Premasdasa na hindi magiging madali na makuha ang suporta ng parliament habang hawak pa ng dating pangulo na si Rajapaksa ang mayorya. Pero ayon sa kanya, sakaling manalo, magkakaroon ng hustisya ang mga nagaganap na kaguluhan at pagbagsak ng ekonomiya sa kanilang bayan.
You cannot have rule of the jungle. You have to follow constitutional, democratic, judicial, administrative procedures. And we, as promoters of system change, must ensure that we bring in legislation, regulations, ordinances that cleanses the system, that cleans up the system, and ensure that this type of an elective dictatorship never ever occurs in our country.
Samantala, balita naman mula sa Pilipinas at balitang sports, hindi na pinaporma ng Philippine Women's National Football Team na Pilipinas ang Vietnam sa semifinals ng 2022 AFF Women's Championship. Itinuturing na ito ang unang pagkakataon na makapasok sa finals ng nasabing torneo ang Pilipinas at natanggalan nila ng corona ang bansang Vietnam. Dahil dito, makakaharap nila ang Thailand nang talunin nila ang Myanmar na ang finals ay gaganapin na sa July 17. Malaking hamon din ito sa Pilipinas dahil itinuturing sila bilang underdog. At ilan sa mga veteranong defender at mga miyembro ng team na nakapasok ng score ay si Hailey Long. At pagpasok ng second half naman ay nakapagpalusot din ng goal si Thanai Anis sa penalty sa 51st minute. At ang dalawa rin naman ang naiscore ni Serena Bolden sa 62nd at 70th minutes. Samantala, kaugnay na balita pa rin sa balitang sports, nakuha naman ng Filipino boxer na si Jason Padenvison ang titulong World Boxing Council Continental Lightweight Champion matapos nitong talunin si Nutlai Lalbiakima ng India sa laban na ginanap sa Dubai World Trade Center. Wala pang talo sa 10 laban ang boksingero mula sa Bayugan, Agusan del Sur, kung saan 5 sa mga laban nito ay sa pamamagitan pa ng knockout. At para po sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Sabado sa Perth, naku, magdala ng payong, aambon at 19 degrees. Sa Adelaide may mga pag-ambon ding mararanasan at 16. Sa Melbourne, mahangin at may mga pag-ulan at 13 degrees. Sa Hobart, maulap at 13. Sa Canberra, may morning frost at maulap at 10 degrees. Sa Wollongong, bahagyang maulap at 16. Maulap din dito sa Sydney at 16 degrees. Ganun din sa Newcastle at 17. Maaraw naman sa Brisbane at 21 degrees. May mga pag-ulang mararanasan sa Cairns at 26 at mananatiling mainit sa Darwin at 28 degrees. At yan po ang mga balita natin ngayong Sabado ng umaga. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.